Daar is omtrent nou net iets betowerend aan Bonaide Bot se natuurprogramme en sy gesels vandag met my in die ateljee oor die tweede seisoen van Bewonder en Bewaar wat binnenkort op Kyknet gaan wees. Baie welkom.
Baie dankie, is lekker om hier te wees.
As hy, so nou het ons genoem, dit is die tweede seisoen.
Ja.
Geef ons luisteraars net so klein terugblik oor wat die eerste seisoen behels het en dan net so bietjie wat julle beplan vir die tweede seisoen.
Bewonder en Bewaar gaan oor 'n beeldskone planeet waar ons reis na hierdie absolute ongerepte wildernisse. So van Suid-Afrika in die eerste seisoen was dit Suid-Afrika, Namibië en Patagonië in Argentinië waar ons na 'n groot wye verskeidenheid van diere gekyk het, van die puma, ons het na die guanaco gekyk wat baie mense nie geken het nie, ook in Argentinië. En dan het ons ook baie plaaslik vervaardig. En daarom ontmoet ons hierdie individue met wie ek tyd spandeer, hierdie navorsers of wetenskaplikes of veeartse, wat, ek dink het is hulle, ja, ons vang daardie baanbrekers werk op wat hulle doen op kamera. Ons vat die kameras daar in die veld, waar die aksie gebeur. En is ongelooflik, want baie keer is het wêreld eerstes. Maar dit is ook die passie, dink ek, van die individue wat ons harte roer. En hoe bevoorreg vir ons om tyd saam met hulle te spandeer, hierdie mense en hierdie kosbare oomblikke saam met hulle te ervaar. En soms is dit baie snaaks, vol lag en opwinding, ander keer is dit bietjie dieper, jy weet, en dit gee vir ons 'n beter insig tot die menslike gees. En ek dink dit herinner ons net weer om na die goeie te soek. So hierdie individue gee hoop in 'n tyd wanneer ek dink ons het die nodigste het. En dieselfde met seisoen 2, ek is baie opgewonde, ek is baie bly ons het, en dankbaar, ons het 'n tweede seisoen waar ons 13 nuwe stories vars uit die natuur vir die luisteraars en vir die kykers kan bring.
Nou kom ons praat 'n bietjie oor wat jy nou genoem het van half die mense stories wat lê agter die diere stories, as ek het so kan stel.
Ja.
Dis in my baie opvallend hoe dit vir jou elke keer so uitwerk dat jy half jouself weer telkens vind wanneer jy daar in die wildernis rondloop. Vertel my net so 'n bietjie van daai ervaring, want dit is toch nie wat jy daar gaan doen nie, maar dit is toch op die einde wat gebeur, is
ja,
dit nie?
Ja, en dit is baie interessant, want ja, die primêre fokus is hierdie ikoniese diere. Jy weet, in seisoen 2, ons kyk na wolwe in Yellowstone, ons kyk na die grizzlybere in die Grand Teton Nationale Park, wat baie mense sê die mooiste park is in Amerika, en dit slaan my asem weg, ek moet vir jou sê. Dan kyk ons na die blaffende geitjie in die Namib woestyn, ons kyk na die Welwitschia, die lewende fossiel, wat hy ook genoem word. Ons kyk na buffels in die Kruger Wildtuin, ons kyk na meerkatte in die Kalahari, so ja, daar's weer eens 'n wye verskeidenheid van studieonderwerpe waarna ons kyk. Maar toch op die ou einde, wanneer ek tyd saam met hierdie individue spandeer, ek doen altyd, ek noem het my laaste onderhoud, dit is nou na 'n paar dae of na 'n paar weke, afhangende van hoe lank ons verfilm, en ek noem het die intieme onderhoud, want ek raak bietjie persoonlik, ek wil toch daai mens wees na vore bring. En dit is wat vir my uitstaan, ja, dit gaan oor die spesie, maar het gaan eintlik oor die persoon agter die spesie, want vir hulle is dit nie 'n werk nie, dit is 'n roeping, en ek dink dit is wat kykers so geniet. Jy weet, om bietjie daai mense te beter te leer ken. Ek dink nou maar aan een van die hoogtepunte vir my, dit was in die Namib woestyn saam met Dr. François Becker. Kijk, ek het nou al die blaffende geitjie baie gehoor.
Is dit, jammer, is dit geitjie wat nou blaf?
Hy maak 'n blaf geluid, of 'n chirp geluid.
Okay.
En ek het die oukie nou al baie gehoor, in die Namib woestyn, in die Kalahari, maar ek het hom nog nooit gesien nie. En Namibiërs sal vir jou sê, jy weet, hulle is daar gebore, hulle bly daar, hulle hoor hom, maar hulle kan hom nie sien nie. En ek het toe nou die kundige ingekry, gehoop hy gaan instem, want natuurlik, ons moet ook verstaan dat hierdie wetenskaplikes, hulle is data gedrewe persoonlikhede, breine, die wetenskaplikes, die navorsers, die veeartse, so hulle is soms kameraskie. So ek gaan doen nou, as ek nou weer, meer wil uitvind oor 'n spesies, soos die blaffende geitjie, wat ek nou bitter graag wil sien, en nie net hoor nie, dan gaan doen ek nou my navorsing, ek kyk na publikasies, ek kyk na artikels, en so kom ek by die navorser uit, en dan klim ek op die foon. En dan is dit van, luister, ek dink jy doen ongelooflike werk, jy is die toppunt wat hierdie spesie aanbetref, ek wil graag hê jy moet deel wees van Bewonder en Bewaar, en ek wil 'n episode oor jou doen. En die antwoord is gewoonlik, oeh, genade. 'n episode oor my, maar daar's 'n hele span, en daar's ander navorsers, en dan weet ek ons die regte persoon, want daardie persoon is plat op die aarde en is absoluut gefokus op die werk wat hulle doen. Maar dan, as hulle eers begin praat oor hulle studieonderwerp, jong, dan kry ek skaarse woord in. Dan moet ek hulle stop, net om 'n vraagje of twee iewers in te werk. En dit was dieselfde met Dr. François Becker, toe ons nou die naam op woestyn was, hy het nou ingestem, wat ek het geweet, die enigste manier, die enigste moontlikheid wat daar is, vir my en die kykers, om hierdie klein, oulike reptiel van naby te kan sien, is, hy is die regte persoon. Hy is die enigste persoon wat ons kan help met dit. En hy stem toe in en hy sê vir my nie, ontmoet my hier in hierdie, by hierdie afgeleë navorsingsstasie, letterlik in die middel van die woestyn. En wat die oukies baie moeilik maak om te bestudeer is, hulle is baie skie, hulle is baie skaam. So as jy net nader beweeg in daai tonneltjie, dan kook terug in die tonneltjie in. En die ander ding is, hulle kom net uit soos wat die son begin water trek. So jy moet jou studies moet jy in die nag doen. Nou ja, die mense wat nou al in 'n voertuig ry deur die woestyn, jy voel altyd of jy omring word deur iets, of dit nou 'n voertuig is of 'n tent, wat ook al. Maar om die woestyn in die middel van die nag te voet aan te durf, dit was nou nogal 'n belewenis, moet ek vir jou sê. Maar dit was ongelooflik, jy weet, jy kyk op en daar is hierdie kombers van sterre. En dit is eintlik amper asof dit swart op wit is. Dis hierdie hele plafon van spikkeltjies lig. Dis ongelooflik. Dis pikdonker so ver as wat die oog kan sien en al wat jy het is die Melkweg in al sy glorie. Is absoluut skouspelagtig. Maar nou ja, nou loop ons ver op hierdie sandduin kilometers en ek sê ek stop op 'n oomblik en ek sê vir Franja, ek hoor nou die geblaf en die gechirp, maar ek sien hulle nie. En hy sê so vir my, ja, nee, jy weet, hy kan hulle ook hoor, hulle is definitief naby, so hulle is in die omgewing, ons is op die regte pad. En toe, in daai oomblik toe ek nou na hom kyk, besef ek, maar die man het geen vangtoerusting by hom nie. Hy het nie 'n hok nie, hy het nie 'n vangnet nie, hy het net 'n flits, wat in my opinie nou nie die ding gaan doen nie. En ek sê toe vir hom, maar Fransjo, hoe op aarde gaan jy hierdie oukies vang? En hy draai om en hy sê vir my, Bonnie, ek gaan my klere uittrek. Ek sê vir hom, wat? Jy gaan jou klere uittrek hier in die koue van die woestyn? Hy sê vir my, ja, want jy sien hierdie, en hy wys so na sy klere, dit alles maak geraas. Maar vir jou ontwil, en vir die kykers so ontwil, gaan ek my onderklere aanhou. Dankie tog vir dit. Eerstens, dat het pik donker is, dat hy nie kan sien hoe ek bloos nie. En tweedens, dankie tog, hy hou sy onderklere aan, want anders sou ek 'n naakgradering vir hierdie episode moes kry. En al wat ek kon uitkry is, ek dink ek het al ooit 'n navorser ontmoet wat hierdie metode gebruik nie. En hy kyk so vir my en hy sê, ja, ek dink ek ook nie. So ja, dit, kan jy sien wat ek van praat van as ek sê dit gaan oor die mense. Dit is ongelooflik as hulle eers oor hulle navorsingsonderwerpe begin praat of hulle gaan uit om soos hy nou die geitjie te vang. En hy sê toe vir my, maar Bonnie, hy staan net daar, doodstil, so ek hoef nou nie deel te geneem het aan hierdie metode nie. En daar gaan die man, wragtig net in sy onderbroek en 'n flits. En baie stadig bekruip hy toe die oukies, iewes skielik duik hy in die sand en hy skep hom op. En ek moet sê, ek het nogal baie waardering vir daai toewyding wat hy gehad het. En toe nou om daai geitjie vir die eerste keer te sien. Ag, pragtige diertjie. Dit, en die wonder van die natuur, jy weet, daai perfekte kamouflering is so kastanjebruin kleur, so hy smelt saam met sy omgewing. En dan het die oukie sulke klein veeragtige twinkies, wat lyk soos varingblaartjies, en dit gebruik hy om daai tonnel sy huisies te grawe. Ag, en dit was fantasties, wat 'n besonderse oomblik, en ek dink ek is so gefassineerd met die klein reptiel, piepklein, baie kleiner as wat ek gedink het, en ek dink die kykers gaan en die luisteraars gaan ook wees. En ja, en hy toe nou sy data alles vinnig bymekaar gemaak, die uit hom gemeet en uit bietjie DNS gevat en hom toe nou weer vrygelaat, presies daar waar hy hoort. So ja, hierdie mense, dis ongelooflik om daai oomblikke, soos ek sê, of dit nou snaaks is en of dit nou miskien op 'n dieper vlak is, om dit te kan ervaar.
Mens kan sien dat jy ook 'n baie diep passie en waardering het hiervoor en ek neem aan dit is hoekom jy telkens hierdie harde werk doen. Dit klink soos harde werk om so in die woestyn rond te loop in die nag in die koue en mense trek hulle klere uit.
Jong, allerlei dinge gebeur, hoor. Dit is onvoorspelbaar. Onvoorspelbaar.
Is dit wat jou trek van dit, die onvoorspelbaarheid? Wat is dit wat jou telkens motiveer om aan te hou hiermee?
Ja, want dit is soos jy sê, ons ateljee is die wildernisgebiede. En daar's al hierdie elemente. Ek meen jy het wind en dan jy hitte en dan het jy koue en dit beïnvloed die kamera batterye en ek sê altyd jy weet ek het nou nie 'n grimeerkunstenaar by my nie. So my grimering word nou ingepak in 'n sakkie want ek verskyn op kamera so ek moet daarom jy weet ordentlik lyk. En soos in die Namib woestyn dan pluk ek my sodra ons by die sanduin kom want nou het ons ver gestap. Ek meen ons stap letterlik kilometers saam met hierdie navorsers om by of 'n lê plek uit te kom, of nou waar hierdie geitjies is, of om wolwe te sien. Maak nie saak waar nie, ons stap kilometers. So ons moet bybly by hulle, wat nie altyd maklik is nie, of om 'n kamera stryk te gaan verwyder. En dan pluk ek my grimeer, my speeltjie uit en ek probeer gou 'n bietjie make-up te doen, grimering te doen, voor ons nou die onderhoude begin. En dan kyk ek so op, en dan is dit 'n natuurlike afskilfering van die wind, byvoorbeeld in die Namib woestyn. So ja, daar is verskeie uitdagings, maar ek hou nie daarvan om te kla nie, want hoe bevoorreg is ek om tyd in die natuur te spandeer en hierdie dinge op kamera vas te vang. Ek meen, baie van ons droom net van om 'n wilde wolf te sien. Is 'n bucket list vir my en ek dink vir baie van die luisteraars en kykers sal dit ook wees. So ja, daar is uitdagings betrokke en dan wil ek ook natuurlik hê die persoon, die individu moet voel asof dit net ek en hy of ek en sy is. Ek wil nie eers hê hulle moet besef daar's 'n kamera nie. En dan begin hulle oopmaak. En dan kry ons daai, en ek dink dis wat my ook aantrek. Ja, dis die, natuurlik, ek het 'n ongelooflike liefde vir die natuurlike wêreld. Ek het so groot geword, besoeke aan die Kruger Wildtuin saam my ouma en my oupa, en jy weet, hy het hierdie ongelooflike kennis gehad van elke boom en plant en dier, en ons sou stop en ons sou waarneem, en dis waar my liefde gebore is. So ja, ek het die liefde vir die natuur en vir die ikoniese diere wat ons meer oor leer ken, maar dis ook die mense wat my trek.
Hoe identifiseer julle watter diere of mense of kenners of hoe julle die program uiteen gaan sit vir daai seisoen?
Ja, die temas. Ons doen baie navorsing. En natuurlik 'n dier wat my byvoorbeeld sal interesseer. Dan gaan lees ek die publikasie, ek gaan lees die artikels en ek kyk dan nou spesifiek wie is die navorsers wat op hierdie spesie werk. En dan het ons nou 'n lys van die diere waarna ons wil kyk en dan kom ek nou in kontak met die spesifieke navorser en dan ooreed ek hulle om deel van Bewonder en Bewaar te wees en om op 'n episode te verskyn. So dan sit ons 13 bymekaar en ons wil altyd hê dit moet 'n groot verskeidenheid van onderwerpe wees, so van die kleinste tot die grootste, so van die blaffende geitjie tot 'n grizzlybeer, tot die buffel in die wildtuin, tot 'n meerkat, tot 'n geitjie. Jy weet, daar moet 'n groot verskeidenheid wees en ek hou ook altyd daarvan om ten minste 2 internasionale stories in te bring. Ek praat sê nou 2 is eintlik 4 as jy nou kyk na Namibië, maar ek praat nou nie van ons van die Afrika land nie. Dit dink ek bring ook net 'n bietjie van 'n ander, hoe kan ek sê, dit is net 'n ander manier van hoe die internasionale besoekers kyk na diere en hoe hulle dit waardeer en ek wil dit graag vir die kykers ook wys, die plaaslike kykers en luisteraars.
Kom ons praat 'n bietjie oor jou gesondheidswenke, want ek is seker jy moet 'n paar hê, want jy het nou genoem jy loop ver, jy moet kamera strikke gaan haal, jy moet regtig eintlik maar fiks wees en sterk wees, gereed vir wat ook al na jou kant toe kom.
Natuurlik.
So ek neem aan jy het 'n gymroetine, jy eet gesond, vertel my 'n bietjie van daai element van jou werk.
Ja, ek het gedink om 30 minute in die gimnasium te spandeer is genoeg. En normaalweg is dit, maar nie vir Bewonder en Bewaar nie. Want soos ek sê, hierdie navorsers en die wetenskaplikes en die veeartse, hulle stap. Dis elke dag is hulle buite in die veld. Ek dink baie mense het hierdie idee van ek is elke dag in die veld. Ek wens dit was so, maar meeste van die tyd, as ons nie vir film nie, is ek in die redigeerkamer, besig om hierdie episodes aan mekaar te sit. So ek het toe nou besef, nee jong, ek gaan meer as net die 30 minute moet doen. So nou probeer ek ten minste elke dag so 90 minute te stap. En dan wissel ek dit af. Ek gaan gimnasium toe, ek swem, ek doen die elliptical, daai masjien. Maar ek dink die beste oefening vir wat ons doen, is stap. Want jy kan ook natuurlik dink, baie keer is ons net 'n klein span, dis ek en my mede-vervaardiger regisseur Susan Scott. Ons verkies om 'n klankopnemer saam te neem, maar baie keer in hierdie afgeleë plekke is dit nie moontlik nie, so ek moet die klank self doen. Ook die internasionale stories is nie moontlik nie. En dan sit ek en sy, so nou het ons, vir die Volvo het ons 600 mm lens, is al hoe jy die Volvo op camera kan vasvang, en ons het die klanktoerusting, en nou loop ons met hierdie navorser, en sy is fiks, en ons loop op hierdie verskriklike moeilike terrein, is amper soos die Rockies, jy weet, dis nie soos ons Drakensberge, ons type terrein, nie. Dit is letterlik klippe en rotse, en jy moet half skuins loop, om teen hierdie koppie op te klim. Natuurlik alles die moeite werd, want ons het die Volvo gesien, maar ja, so ek probeer om fiks te bly, natuurlik gesond te eet. Ek dink toe ek by 50-50 was, ek gaan nou nie sê hoeveel jare terug nie, ek gaan my ouderdom weggee, het ek somme energy, stafies en ek het bijvoorbeeld coke en allerhande sweeties geëet op tydens ons vervrimming. Ek sal nou omslaan as ek dit doen. So ek fokus nou op antioxidante en ek probeer 'n gesonde leefstijl handhaaf. Wat nie altyd maklik is nie, by die huis is dit 'n ander story, maar wanneer jy in die middel van die name woestijn is, of jy is in die middel van Argentinië, dan is dit moeilik. So, sodra ons land, dan is ons reguit na 'n winkel toe, ons gaan koop gewoonlik 'n pak wortels, 'n pak appels, aartappels, dinge wat lang kan hou, en natuurlik neute en jou vars vrugte. So ek probeer dit altyd te doen. Maar ek wil terugkom na die wolwe toe, want dit staan vir my uit as versekere hoogtepunt in my lewe. Ons klim toe nou hierdie koppie. Ek ken Kira Cassidy, sy is die wolfbioloog van die Yellowstone Wolf Project, en wat Yellowstone so spesiaal maak, is ja, daar's diere in oorvloed. Jy weet, roofdiere, bo aan die voedselketting. Maar daar's hierdie geologiese wonders. Stel jouself voor, jy ry in 'n nasionale park, en jy stop om, kom ons sê, na 'n bison te kyk. Dis hierdie groot, harige, bruin dier, met krulhorings, hulle noem het ook die Amerikaanse buffel, maar dit verskil baie van ons buffels. So jy kyk nou na die dier, jy bewonder hom, en jy ry so enkie aan, en jy kom om 'n draai, en daar's hierdie kokende water, wat vanuit die aarde 100 meter in die lig in opspuit. En jy ry nog 'n bietjie verder aan, en daar's hierdie borrelende modderpoele, en jy kom om die draai, en daar's 'n fontein met 'n kaleidoskoop van kleur. En is hierdie, ek wil amper sê, hierdie juwele van raar aardse verskynsels wat gemaak het dat daai gebied beskerm is. Nie die diere nie. Maar natuurlik, die wolwe daar is baie bekend. 100 jaar gelede, die wolwe daar was plaaslik uitgewis. Die mense het die wolf gevrees. So werknemers in die park het die laaste wolftrop, dink daaraan, 100 jaar gelede uitgewis. 70 jaar daarna besluit hulle nie, maar hulle wil nou die wolwe terugbring na die park toe. Dit staan bekend as die Yellowstone Wolf Project. En nou word erken as een van die wêreld se grootste herwildmaak bewaringssuksesstories. So natuurlik moes ek meer gaan uitvind. Ek sit toe nou hier in Suid-Afrika, ek doen my navorsing en al die artikels wat ek lees sê Kira Cassidy. As jy meer wil uitvind oor die wolwe, gaan praat met haar. Ek kontak haar toe, maar ek was onder geen illusie nie. Want as jy nou dink aan programme oor wolwe in Yellowstone, dan dink jy aan National Geographic en jy dink aan BBC, die groot kameraspanne. Wat gaan hulle nou dink van 'n klein kameraspan van Suid-Afrika? En ek tel die dae, want ek wag nou vir 'n antwoord. En het was 5 dae, ek weet selfs dit. En sy, ek lees hierdie e-pos van haar en sy sê, Bonnie, kom spandeer 2 weke saam met my en kom ons kyk of ons hierdie wolwe op kamera kan vasvang vir jou plaaslike gehoor. Ag, dit was net een van daai oomblikke wat ek nooit sal vergeet nie.
Die e-pos is al klaar 'n oomblik.
Dis al klaar 'n oomblik. Wat nog te sê van om die wolwe te sien?
Ja.
En sy sê bring jou stapskoene saam. So nou is ons al in die tweede week van vervulling en ons het nog nie die wolwe gesien nie.
Sure.
Ja.
So dit vat toe nou lank om hulle te
sien. Dit vat toe nou lank. Kyk, mense van reg oor die wêreld kom soontoe om selfs net 'n blik op 'n wolftrop te kry. Maar ek dink meeste van hulle gaan terug huis toe met 'n seer hart. Want het gebeur nie soms nie. En ek was al in Yellowstone en ek het nie die wolwe gesien nie. So ek het geweet, nou vat ons 'n kans. Jy weet, want hoe gaan ek hierdie storie vertel as ons nie wolwe op kamera kan vasvang nie. Maar in elk geval, dis nou die derde laaste dag van vervulling en ons stap kilometers, klim hierdie koppie uit met al ons toerusting, uit asem en ek moet nog onderhoude doen terwyl ons stap. En ons kom bo op die koppie en die koppie kyk uit oor hierdie pragtige vallei, bekend as die Blacktail Plateau. En Kira haal toe nou haar telemetrie uit. Om nou te luister, want ten minste, daar's in elke wolftrop is daar ten minste een wolf met 'n nekband, is gewoonlik meer as een, en is doodstil. En ek dink by myself, ons het hier baie meer, ons het hier lang tyd oor om hierdie wolwe vas te vang nie. En toe, en dit het vir my gevoel soos 'n leeftyd, maar ek dink dit was 'n paar minute, toe begin ons daai biep geluide te hoor. En dit word al harder. En daar staan 'n wolftrop met hulle kleintjies in daardie vallei.
Sjoe, ek kry sommer hoendervleis.
Ja, dit is onomwonde een van die kosbaarste herinneringe wat ek nou al beleef het in my verfilmingsloopbaan.
Wou jy in trane uitbars? Het jy?
Ek het nie in trane uitgebars nie. Ek het nie in trane uitgebars nie, maar ek kon eintlik my oë nie glo nie. Jy weet, ek het na Kira so gekyk en ek het vir hom gesê, I mean, wat wilde wolwe in Yellowstone? Jy kry nie beter as dit nie. En ek kyk so na haar en ek sien haar oë blink. En haar gesig vertel 'n storie van opgewondenheid. En sy draai so na my en sy sê vir my, Bonai, dit wat jy hier sien, hierdie wolwe, het nie 'n idee dat ek en jy na hulle kyk nie. Hulle speel, hulle gaan voort met hulle lewens, heeltemal onbewus. Dit is ware wolfgedrag. En om dit te hoor van iemand wat volgens my berekening seker al 1000 keer wolwe gesien het, indien nie meer nie. Hoe spesiaal is dit? Hoe spesiaal is dit? En weer eens daar in daai oomblik besef ek, ja, ek is in verwondering oor die wolwe. Maar om die hoop te sien op haar gesig wat sy het vir hierdie lewende wesens waarmee ons die planeet deel, is positief en is opbouend, is
ja,
dit nie?
Ja, ek dink dit is die magic, as een mens het so kan noem, nee.
Ja.
Verseker. Nou, jy het vroeger gepraat van huis. Waar is huis? Jy reis sekerlik so baie. Waar ontspan jy een bykie?
Ja, my huis, moet ek nou hardop sê, ongelukkig is in Johannesburg. in die Roodepoort area. Maar ek is so min thuis. Jy weet, ons is mense van die tyd weg op verfilming. En as ek dan nou nie daar is nie, is ek ongelukkig in 'n donker redigeerkamer waar ek en Susan hierdie programme aan mekaar sit. Maar wanneer ek tyd het om wel by die huis te ontspan, dan is dit gewoonlik net in die huis bly. Want ons is heeltyd aan die beweeg, daar is heeltyd dinge om te doen. So soms voel mens maar net rustig wees, by jouself, miskien 'n boek uithaal en lees, dalk bietjie opvang op jou gunsteling TV-programme, wat dit ook al mag wees. Maar ja, dit gebeur ongelukkig nie baie nie.
Reis jy ooit vir ontspanning, net om vakansie te gaan hou en nie 50.000 kilos in 'n boendo in iewers te loop nie? Gaan lê jy ooit net op 'n strand en ontspan?
Ek probeer, en ek dink baie mense, want selfs my familie, jy weet, hulle sal vir my sê, maar jy gaan na al hierdie plekke toe. Vat 'n paar dae af daar en gaan, jy weet, gaan hou vakansie, maar daar's nie tyd om dit te doen nie, want ons het 13 episodes wat ons in 'n sekere periode moet verfilm, so jy het letterlik, kom ons sê, 2 weke saam met 'n navorser, as dit nou internasionaal is, bietjie minder tyd as dit plaaslik is, daar's nie tyd om te ontspan en nou lekker vakansie te gaan hou en so aan nie. So, ek probeer weg te kom, wanneer dit nou nie is met werk nie, maar dit is bitter min. Dit gebeur nie baie nie.
Wanneer gaan die tweede seisoen beskikbaar wees vir mense?
Die tweede seisoen begin 24 Maart om 8 op Kyknet, kanaal 144, en dan hardloop hy vir 13 Sondae. 13 episode tot die 16de Junie. En natuurlik sal elke episode ook daarna op DStv catch-up beskikbaar wees. Dit gaan die maandag of die dinsdag gaan dit op catch-up. Ek nooi die luisteraars en die kykers uit om saam met ons Sondag aan de agteroor te sit, voordat die week begin. En net saam met ons te ontvlug na hierdie ikoniese wildernisse toe, waar ons hierdie merkwaardige mense ontmoet. En ek dink, ja, wat vir ons net weer 'n bietjie herinner om die goeie te soek, want daar is so baie.